Přátelé v Kristu, přicházím pozdravením pokoje, aby i počas toho, kdy chceme být u Božího slova, zabývat se tím biblickým textem, abychom mohli prožívat pokoj nejen v rámci tohoto světa, ale tak, aby nám ho udělil sám Pán Bůh. Text pro dnešní kázání je z knihy Micheášovi, a to ze 7. kapitoly. Možná bychom to mohli celé nazvat Hospodin dárcem odpuštění. Budu tedy číst Micheáš 7. kapitola od verše 14. po verš 20. Je to tedy nazván ten oddíl Hospodin dárcem odpuštění. Pas berlou svůj lid, ovce dědictví svého, ty, který sám jediný přebýváš v lesní divočině na Karmelu. Ať se pasou v Bášánu a Gileádu jako za dnu odvěkých, jako za dnu, kdy jsi vycházel z egyptské země. Ukáží lidu podivuhodné věci, spatří to pro národy a zastydí se. Za všechno své siláctví, položí ruku na ústa, uši jim ohluchnou. Prach budou lízat jako had, jako země plazy polezou ve zmatku ze svých hradišť. Se strachem se budou obracet k Hospodinu, našemu Bohu, tebe se budou bát. Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promí nevěrnost pozůstatku svého dědictví? Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Opět se nad námi slituje, rošlape naše nepravosti, do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy. Prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak si za dnu pradávných přísahal našim otcům. Izrael byl v době Micháše vystaven útokům mocnějších národů. Korupci, sociálnímu útlaku, duchovnímu úpadku. V takové situaci mnozí ztrácí naději. Kde je Bůh? Jak dlouho ještě? Má to vůbec smysl? Podle Lutera proroci používají zvláštní způsob mluvy. Jsou jako lidé, kteří místo, aby postupovali po pořádku, těkají od jedné věci k druhé, takže z toho nejsme příliš moudří a nechápeme jejich záměr. Žádný prorok neilustruje tuto konstatování lépe než Micheáš. Snadno se ztrácíme ve směsici jeho výroků o soudu či spáse. A na druhé straně je Micheáš srovnáván s Izajášem, pokud se jedná o rétorickou výmluvnost a působivost. V Michášovi také najdeme některé z dobře známých starozákonních textů, které popisují povznešení Boží hory, předpovídají vládce, jež přijde z Betléma, a uvádějí spravedlnost, milosrdenství a pokoru jako charakterové rysy, které Bůh vyžaduje od svého lidu. To bychom mohli v tom textu Micheášově porovnat v 4. kapitole 1 až 5, 5, 1, 6 a 6. kapitola 6 až 8. O tom, o té situaci hovoří. Prorok Micheáš nehlásá svému lidu v době klidu, prosperity a bezpečí. Mluvil v době morálního úpadku, sociální nespravedlnosti a duchovního odcizení od Hospodina. Jeho generace viděla, jak se hroutí hodnoty, jak mocní zneužívají postavení, jak je pravda ohýbána podle zájmu a jak se víra vytrácí z veřejného i osobního života. Micheáš cítí bolest, ale zároveň ví, že to není konec. Kde je tma, tam Bůh připravuje světlo. Kde je soud, tam Bůh zároveň připravuje milost. A kde lid padl, tam Bůh dává vzejít nové naději. A právě tehdy zaznívá modlitba proroka Micheáše. Modlitba, která přechází v oslavné chvalořečení Boha, chcete-li v doxologii, ve chválu, v naději. Modlitba, která ukazuje, jaký Bůh skutečně je. Když ten text vezmeme postupně od toho 14. verše, je zde Bůh vyobrazen jako pastýř. Micheáš začíná obrazem, který prostupuje celou Biblii, obrazem pastýře. Text začíná modlitbou, nikoli prohlášením. Micheáš se obrací k Bohu jazykem pastýřským. Hůl není nástrojem krutosti, ale ochrany, vedení a autority. Obraz pastýře je v písmu hluboce zakořeněn. Uvědomujete si sami text Žalmu 23. případně Ezechiel 34. kapitolu a nejenom v textech Starého zákona, ale vzpomeňte také Evangelium Janovo 10. kapitolu, která je vlastně o dobrém pastýři. Tedy obraz pastýře je jeden z nejstarších biblických obrazů Boží péče. A prosba pas svůj lid, to není prosba jenom poetická. Je to žádost o obnovení vedení, ochranu a řád, který lid ztratil vinou vlastních vůdců. Izrael ztratil dobré vedení, protože lidské autority selhaly. Proto volá k Bohu, aby se sám vrátil jako pastýř. Prorok, který stál jako žalobce Božího lidu, nyní stojí jako pastýřský orodovník. A to je zásadní teologický obrat. Boží soud nevede k rezignaci, ale k modlitbě. Pak tam taky máme zmínka o Bášánu a Gileádu a to není náhodné. Jde o území, která jsou známá svou úrodností a hojností. A tedy ta modlitba zní: Bože, vrať svému lidu plnost, kterou jsi mu kdysi dal. Víra nezačíná jistotou, ale modlitbou. Micheáš, prorok soudu, se stává přímluvcem a to je klíčová proměna. Ten, kdo slyšel Boží soud, tak nyní volá po Boží milosti. Kolikrát se snažíme vést svůj život sami? Kolikrát myslíme, že to zvládneme bez Božího žezla, bez jeho vedení? Micháš nás učí modlit se. Pane, veď nás, protože bez tebe nejsme nic. Ve verši 15. se říká, jako za dnu, kdy jsi vycházel z egyptské země, ukáži lidu podivuhodné věci. My víme, že Exodus je největší starozákonní čin Boží spásy. Je vzorem všeho dalšího, co Bůh činí. I toho, co měl učinit v Kristu. Micheáš odkazuje na Exodus, prototyp Boží spásy v celém starém zákoně. Exodus byl dnem, kdy Bůh porazil mocnosti otroctví, chaosu a beznaděje. Všimněme si, že ten text se náhle mění. Bůh odpovídá ne výčitkou, ale zaslíbením. Obnova Izraele nebude výsledkem lidské síly, ale Božího zásahu. Záchrana není nostalgie, není to návrat do starých dobrých časů. Je to nový Boží čin, který má stejný zdroj jako ten starý. A to je věrnost Boží smlouvě. Micháš se neobrací k minulosti nostalgicky, ale vírou. Bůh, který jednal tehdy, je stále tím samým Bohem. Věrnost v minulosti je základem naděje pro budoucnost. Někdy máme pocit, že Boží moc je hluboko v minulosti, ale prorok říká, to, co Bůh udělal jednou, může udělat znovu. Stejný Bůh, stejná věrnost, stejná moc. Často zapomínáme na to, co Bůh pro nás udělal, a tak ztrácíme odvahu věřit, že to může udělat i dnes. Křesťanská víra není slepé čekání. Je to vzpomínka na Boží věrnost, která živí i současnou naději. Možná si pamatuješ chvíle, kdy tě Bůh vysvobodil. Kdy zasáhl, kdy tě držel, kdy otevřel dveře. Kolikrát tě pozvedl, když jsi padl. Co kdysi Bůh udělal v minulosti, může znovu udělat dnes. Věrnost v minulosti je základem naděje pro budoucnost. Přichází verše 16 a 17. Možná mohou tyto verše znít tvrdě. Spatří to pro národy a zastydí se za všechno své siláctví. Přiloží ruku na ústa, uši jim ohluchnou, prach budou lízat jako had, jako země plazy polezou ve zmatku ze svých hradišť. Se strachem se budou obracet k Hospodinu, našemu Bohu. Tebe se budou bát. Zde se najednou perspektiva rozšiřuje. Nejde už jen o Izrael. Boží jednání má univerzální dosah. Národy ztrácejí svou domělou moc, jejich pýcha je zlomena, jejich strach není před Izraelem, ale před Hospodinem. V tomto případě ale nejde o triumfalismus. Jde o Boží spravedlnost. A tyto verše odráží starozákonní motiv, že Bůh oslaví své jméno. Své jméno v očích národů právě tím, že zachrání svůj lid. Ezechiel 36, 32 až 36. Jde o Boží spravedlnost. Svět je plný bezpráví. Mocní přehlížejí slabé, pýcha národů a vůdců ničí životy lidí, miliony a miliony lidí. Prorok říká, jednou přijde den, kdy Bůh zlomí pýchu a pozvedne pokorné. Pozoruhodné je, národy utichnou, položí ruku na ústa, to je symbol pokory a ohromení, budou lízat prach jako had, obraz naprostého podrobení. Tento duchovní obraz nám říká, Bůh nakonec zjedná spravedlnost. Odstraní bezpráví a obrátí mocenské poměry. Smyslem není pokoření národu pro pomstu, ale zjevení pravé autority Boha. Boží vítězství není založeno na násilí, ale na spravedlnosti. Když Bůh jedná, lidská pýcha umlká. Boží mlčení není Boží lhostejnost. Bůh je trpělivý, ale ne slepý. Soud přijde v čase, který Bůh určí. Když vidíme zlo ve světě, může nás přepadnout bezmoc nebo hněv. Možná se ptáme, Bože, kde jsi, proč mlčíš, proč necháš zlo růst? Možná odpověď, Bůh mlčí, ale nespí. Bůh čeká, ale nerezignuje. Bůh dovolí, ale jen do času. Boží spravedlnost není pomalá, je trpělivá a jednou přijde v plnosti. Boží spravedlnost, která relativizuje každou lidskou moc. Zlo nebude mít poslední slovo nad světem ani nad tvým životem. To je důvod k naději, ne k úzkosti. Ve verši 18 potom přichází vrchol kapitoly, chcete-li vrchol knihy. Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promí nevěrnost pozůstatku svého dědictví? Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Tento verš je teologickým vrcholem celé knihy Micheáš. A vlastně i hrou se jménem proroka, když si uvědomíme, že jeho jméno zní Mikajáh, kdo je jako Hospodin. Vrací se tak k ústřednímu poselství své knihy. Žádný jiný Bůh není jako Hospodin. Protože žádný Bůh, jiný Bůh neodpouští. Bůh je zde popsán třemi klíčovými slovesy. Odpouští vinu, promíjí přestoupení a nechová hněv navždy. Ne proto, že by hřích byl bezvýznamný, ale proto, že má zalíbení v milosrdenství. Toto je jeden z nejsilnějších starozákonních textů o Boží milosti. Milosrdenství není Boží slabost. Je to jeho svobodné rozhodnutí. Modly pro národů jsou kruté a tvrdé. A Hospodin je mocnější. Dovede odpouštět a k hříšníkovi se sklání v milosrdenství. Kdo je jako ty? Nikdo. Boží charakter není v první řadě hněv, ale milost. Hřích je brán vážně, ale Bůh nabízí skutečné odpuštění. Pozůstatek šear je klíčový pojem u Micheáše i Izajáše. V Biblii se toto slovo nejčastěji vyskytuje ve významu zbytek Božího lidu, který přežije soud nebo vyhnanství. A tento koncept je klíčový pro proroka Micheáše i Izajáše. Ten pojmenoval svého syna Šear Jašub, což v doslovném překladu znamená pozůstatek se vrátí, neboli zbytek se vrátí. Výraz Šear označuje to, co zbude po procesu soudu nebo tříbení. Zatímco pro většinu národa znamenaly válečné konflikty a vyhnanství konec, pro proroky byl tento zbytek důkazem Boží věrnosti. Bůh nenechá svůj lid úplně zaniknout, ale zachová malou skupinu, která se k němu vrátí. Co se týká výkladu těchto jmen, je to možné ověřit v knize profesora Jana Hellera, Výkladový slovník biblických jmen. Bůh nezachrání všechny mechanicky. Zachrání ty, kteří se k němu vracejí. Nesetrvává ve svém hněvu. Oblíbil si milosrdenství. To je jedna z nejhlubších věd o Bohu v celém Starém zákoně. Bůh není definován hněvem, ale milostí. Hněv je Boží reakce na hřích. Milosrdenství je jeho povaha. Bůh je jedinečný. Ne snad svou moci, tu mohou mít v určitém smyslu i pozemští králové. Ne svou slávou, tu si lidé umí vybudovat. Ne snad svou stvořitelskou silou, tu vidíme, ale málo kdo ji rozumí. Bůh je jedinečný v tom, že snímá vinu. A to je jádro evangelia. Bůh se nevyžívá v trestu. Bůh nehledá příležitost odsoudit. A Bůh aktivně hledá cestu, jak zachránit a odpustit. Když my řešíme, Bůh nepřichází s pohrdáním, nepřichází s odmítnutím. Přichází s milostí, která obnovuje. To není lidská logika. Člověk často trestá, zraňuje, odmítá, vyčítá, ale Bůh se sklání, Bůh odpouští. Ne proto, že hřích je bezvýznamný, ale proto, že lidská hodnota je pro něj nepředstavitelně velká. A tento verš stojí v linii s textem z Exodu 34:6-7 a předjímá evangelium. Když Hospodin kolem něho procházel, zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovývavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu. A tak dále. Možná Třeba si myslíš, že Bůh už musí být unavený tvými pády. Selhal jsem, nemám šanci. Ale tento text říká, Bůh si oblíbil milosrdenství. Nejedná s tebou s odporem, neodpouští jen z povinnosti. On se smilovává rád. Bůh nehledá důvod, proč tě odmítnout. On hledá cestu, jak tě přijmout. Kdo je Bůh jako on? Ve verši 19. se říká, opět se nad námi slituje, rošlape naše nepravosti, do mořských hlubin hodí všechny jejich hříchy. Ten obraz mořských hlubin znamená nenávratnost. Nejde o dočasné zakrytí, ale definitivní odstranění. V kontrastu s lidskou pamětí Bůh nepřipomíná, nevrací se, neobvinuje znovu. Bůh je neudržuje v paměti jako záznam obžaloby. Možná krátká poznámka, tento text vykládám tak, aby zdůraznil velké boží milosrdenství. Nepomíjím jiné biblické texty jako Zjevení 20, 12, 15 nebo Daniel 7, 10, 2. Korinským 5, 10 a podobně. Spravedlnost a milost se nevylučují, ale setkávají se v Kristu. Moře je v Biblii symbolem chaosu, zániku a definitivního konce. Hříchy vhozené do moře znamenají, Bůh je nezachovává, nevrací je zpět, nedrží je jako zbraň proti člověku. Odpuštění je nevratný čin. Odpuštění není jen boží rozhodnutí, je to boží čin mocné odstranění hříchu. Pán Bůh říká, zničil jsem to, odstranil jsem to. Nedovolím, aby to určovalo tvou budoucnost. Tento verš přirozeně ukazuje k novozákonnímu pochopení odpuštění, jak nám jej vykresluje Římanům 8.1 nebo Židům 8.12. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Případně slitují se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu. Tam, kde Bůh odpouští, už nepočítá. Je to starozákonní předobraz toho, co Bůh učinil v Kristu. Na jejich hříchy si již nevzpomenu. Také o tom hovoří Židům 10.17. A vlastně tento text cituje Jeremiáše 31. kapitolu, 33. verš. Možná si nosíš v srdci staré chyby, možná zklamání z minulosti, možná věci, které jsi neodpustil. Možná si odpustil méně, než odpustil Bůh. Možná držíš věci, které Bůh už pustil ke dnu. Možná tě pronásleduje minulost, kterou Bůh už smazal. Ale Bůh říká, to, co jsi mi odevzdal, je v hlubinách moře. Už to není tvůj příběh. Tvůj příběh je nový. A to je jádro evangelia. Ve 20. verši potom tou závěrečná zaslíbení prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi. Jak si za dnů pradávných přísahal našim otcům. Micheáš končí obrazem na Abrahama a Jákoba. Závěr toho textu se vrací, a vlastně celé knihy se vrací ke smlouvě. Budoucnost nestojí na lidské věrnosti, ale na božím slibu. Nestojí na našem výkonu, nestojí na síle národa, nestojí na kvalitě našeho života, stojí na boží smlouvě. Bůh přísahal Abrahamovi, že jeho milosrdenství nepomine. A Bůh nelže. Závěrem se vracíme ke smlouvě. Ne zásluhám lidu, ale Božímu slibu. Budoucnost Izraele a skrze něj i všech věřících stojí na Boží věrnosti. Bůh je věrný, i když jeho lid věrný nebyl. Soud přijde, ale nebude mít poslední slovo. Poslední slovo má milosrdenství. Tato věrnost se naplno ukázala v Ježíši Kristu. On nesl vinu, stud, bolest, trest hříchu. V Kristu Bůh ukázal, kdo skutečně je. Závěr tohoto oddílu nás vede k pohledu vzhůru. Prorok nekončí pohledem na hřích, na soud ani na lidskou slabost. Končí pohledem na Boha. A to je vždy správný směr, protože poslední slovo v dějinách nemá vina, ale milost. Nemá pád, ale odpuštění. Nemá temnota, ale Boží věrnost. Micheáš vyznává, kdo je Bůh jako ty, který odpouštíš nepravost. To je výrok, možná otázka chcete-li, která není jen teologická, ale osobní. Kdo je pro vás Bůh? Je to Bůh, kterého se bojíme? Nebo Bůh, ke kterému se vracíme? Prorok dosvědčuje, že Hospodin má zalíbení v milosrdenství. Nejen, že odpouští, on chce odpouštět. Nejen, že přijímá, on nás hledá. A pak zaznívá jeden z nejkrásnějších obrazů písma. Bůh uvrhne všechny naše hříchy do hlubin moře. To znamená, že to, co Bůh odpustí, už nepřipomíná. Nevrací se k tomu. Neobvinuje nás tím znovu. Boží odpuštění není poloviční, je úplné. A proto můžeme odejít z nadějí, ať neseme jakékoliv břemeno, ať nás tíží minulost nebo obavy z budoucnosti. Boží věrnost je větší než naše slabost. Ten, který byl věrný Abrahamovi a Jákobovi, je věrný i dnes. Jeho smlouva trvá, jeho milost nepomíjí. A tak závěrem zůstává výzva i povzbuzení. Důvěřujme Bohu, který odpouští. Čekejme na Boha, který jedná. A žijme s vděčností před Bohem, který je věrný. Amen.